limpi eRussia ihlasela iUkraine iyinto ekhathaza umhlaba wonke. Ngakho lathi njengamabandla lokhu kuyasikhathaza, ikakhulu thina besikhangele inani labantu eseliziphepheli elidinga uncedo. Njengamabandla lapha eZimbabwe, amabandla amaningi aqoqile izimali athumezela amabandla aseduzane leUkraine, abanye abasePoland la kwezinye indawo lapho abantu ade bebalekela khona ukuthi abantu besizakala. Njalo siyakwazi ukuthi silabafundi bethu, ama-students abanye ade beseUkraine, abanye abasePoland. Kuyinto esikhathazayo njengamabandla kule mthandazo eminingi ebisenziwa kusenzelwa ilizwe leUkraine ukwenzela ukuthi impi le iphele. Udube selubona lukhona yikuthi amazwe amaningi akhanya ngani asengenela phakathi kwalimpi. Abanye bangenela kuhlangothi lwe-Ukraine, abanye njalo yilaba abame ngemuva kweRussia. Ngakho lokhu kuyakhathaza ukuthi nxa imizamo eyenziwayo eyokuletha ukuthula ingayekela ukuphumelela, singabe sesikhangelela ukuthi ungagcina kusiba lempi enkulu ukwedlula nje impi ephakathi kwe-Ukraine leRussia. Ngakho lokhu kuyinto ekhathaza wonke umuntu, njalo siyathandaza ukuthi kungenzakali ngaleyo ndlela. Njengoba sikwazi ukuthi amazwe ethu ngapha asizwa kakhulu ngamazwe ase-Europe, nxa sikhangelela ukuthi nxa kule ndlala yibo abaletha izimali ngapha benceda, manje kathesi umhlaba usukhangele i-Ukraine. Khathesi siyakwazi lapha eZimbabwe bekukhulunywa ngokuthi kuzaba le ndlala, kutho ukuthi kuzaba ludubo kakhulu ukutholakala ukudla lokutholakala uncedo. Luyabe solusiba khona, yebo, kodwa luyabe lusiba lutshwana ngenxa yokuthi uncedo oluningi belubuya luvelela kulawa mazwe asencedisa abantu ababalekela impi e-Ukraine. Siyakwazi sebengene kuBrithani, sebengene kuboPoland, sebengene kuboGerman lakwezinye indawo. Ngakho-ke khona kuyana kuyadla imali ade kumele ibuye ngapha e-Afrika izoncedisa lapho nxa kulo dubo. Njalo lolu dubo lungaba khona ukuthi izinkinga ezinye e-Afrika ebezidinga ukuthi abantu abase-Europe lakwezindawo bancedise. Mbona ngani kathesi singathi ngesilungu i-focus ukukhangela kwabo kuyabe sokuse-Ukraine, okungapha okwenzakala lapha baselandaba lakho kakho.
Libona ingani imizamo esiyenziwe ngamanye amazwe ukuthi kukhulunyiswane, kukhumiswane umlotha iyasebenza yini?
Thina sibona imizamo le khona iyazama ukunceda, kodwa siyakwazi ukuthi ukuba ngumlamulankunzi ukwenzela ukuthi abantu bengali kuthatha isikhathi eside. Ngakho-ke impumelo eyokulamula eyenziwayo mbona ngani sizayibona sokwedlula isikhathi eside, ngoba la iRussia anti bifuna ukuthi kukhanye ukuthi inqobile kwezinye indawo. Ngakho izaqhubekela phambili lokhu izama ukuthatha amanye amadolobho. Njalo siyabona ukuthi sokusiba labesibutho lapho asebehambiswe emakhothi ukuthi bebesenza izinto ezingafanelanga. Ngakho-ke thina njengababandla-ke umthandazo wethu ukuthi ngabe iNkosi ingasiza ukuthi limpi ime.